να βάλουμε και τον αδελφό μας τον Μικελόπουλο στην προσευχή μας, μαζί με τους άλλους αδελφούς. Ο Γιώργος ο Μικελόπουλος είναι πολύ βαριά, έπαθε τριπλό εγκεφαλικό και βρίσκεται στο Θριάσιο. Ο Θεός να αναλάβει, γιατί είχε πάθει και πιο παλαιότερα ο αδελφός ο καλός, και τώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ο Θεός να κάνει χάρη και να μας τον χαρίσει και πάλι. Όπως και όλους τους αδελφούς μας, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι εκείνος που θεραπεύει, αδελφοί. Και πιστεύουμε στη χάρη Του και στο έλεος Του να μας ελεήσει και πάλι και να μας δώσει χαρά. Να μετατρέψει τη θλίψη και την απειλή αυτή, να τη μετατρέψει σε χαρά, σε ευλογία και να δοξαστεί το δικό Του όνομα. Θα διαβάσουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σελίδα 908. Ζήτα κεφάλαιο, σελίδα 908, κατά Λουκά Ευαγγέλιον. Αφού δε τελείωσε πάντα στους λόγους αυτού εις τα σακουάς του λαού, εισήλθε εις Καπερναούμ, εκατοντάρχου δε την ως δούλος, ως της είτο πολύτιμος εις αυτόν, κακός έχων, έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλον αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησούν παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος εις τον οποίον θέλεις κάμει τούτο, διότι αγαπά το έθνος μας και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησεν εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται μετ' αυτόν. Ενώ δε απήχε ήδη ούμακραν από τη οικίας, έπεψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν, «Κύριε, μην ενοχλείσαι, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου. Οδεν δε με αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς σε, αλλά είπε λόγο και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εις εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς αυτού τον είπαγε και υπάγει. Και προς τον άλλου έρχου και έρχεται. Και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν. Και στραφείς προς τον όχλον, τον ακολουθούντα αυτόν, είπε, «Σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρον το σάφτην πίστην». Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις τον οίκον, εύρον τον ασθενή δούλον υγιένοντα. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας φανερώνει, αδερφοί μου, εδώ ο λόγος του Θεού, η περικοπή αυτή, πόσο ελεήμων και εκτήρμων είναι ο Θεός, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Είναι η φύση Του αυτή, είναι το φρόνημά Του αυτό, αδερφοί μου. Ο Κύριος ήρθε κάτω στη γη για να διορθώσει τα χαλάσματα, να συμπληρώσει τα ελλείποντα και όλα αυτά τα οποία είχε ο εχθρός καταστρέψει, να τα νοικοδομήσει πάλι. Να νοικοδομήσει την καρδιά του ανθρώπου, την πίστη του προς τον Θεό. Έφερε την αλήθεια από τον ουρανό. Φανέρωσε το όνομα του Κυρίου στους ανθρώπους και πήγαινε και κήρυτε, εδίδασκε και θεράπευε, αδερφοί. Αυτό έκανε ο Κύριος. Και διεδόθη η φήμη σε όλους εκεί τον τότε κόσμο, αγαπητοί, γιατί τότε και τα μέρη εκείνα ήταν υποκατοχή, ρωμαϊκή κατοχή. Ήταν και οι ειδωλολάτρες εκεί οι Ρωμαίοι, αλλά ο Κύριος έκανε τη δουλειά Του. Ο Κύριος ήρθε για να φέρει την αλήθεια και τους έλεγε ότι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, γιατί τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού την ακούγανε για πρώτη φορά οι άνθρωποι στα αυτιά τους. Όλοι όσοι είχαν έρθει πριν από Αυτόν είχαν ο καθένας στόχο να χορτάσει την εαυτού κοιλία. Και λέει χαρακτηριστικά ο λόγος του Θεού, κλέφτε και ληστές ήσανε. Ήρθαν να κλέψουν ψυχές. Δεν εργαζόντουσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος έβλεψε από τον ουρανό και είδε τα πρόβατά του, λέει, να είναι διασκορπισμένα, σαν πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και ο Κύριος πήρε την απόφαση να τα συνάξει αυτά όλα τα πρόβατα και απέστειλε τον Κύριο Ιησού Χριστό, αφού τον έχρισε, τον απέστειλε για να έρθει να ευαγγελίσει την καλή αγγελία, το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους, να θεραπεύσει και να ελευθερώσει. Δόξα στον Θεό. Δεν είχε μέσα του προσωποληψία. Όποιος τον ζητούσε, ο Κύριος πήγαινε με ταπεινή την καρδιά. Το φρόνημά του ήταν ταπεινό. Χαρακτηριστικά μας το λέει και μας το φανερώνει ο Απόστολος Παύλος αυτό, αγαπητοί. Λέει, το αυτό φρόνημα το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, έστω και εν ημίν, να είναι, λέει, και σε εμάς. Αυτό το φρόνημα το οποίο έχει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο οποίος, λέει, δεν ενόμησε αρπαγή να είναι ίσα με τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Να καθίσει εφυψηλού και να βλέπει τα προβλήματα και να μην τα αγγίζει. Αλλά εαυτόν, λέει, εκένωσε. Λαβών δούλου μορφή. Και ευρεθείς, λέει, κατά το σχήμα ως άνθρωπος, περπάτησε ανάμεσά μας και εταπείνωσε ακόμα περισσότερο τον εαυτό του και έγινε, λέει, υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού, για να εξαγοράσει εμένα και σένα από την αμαρτία και από τον θάνατο. Και πλήρωσε εκείνος για όλους τους ανθρώπους. Αγαπητοί, πήρε όλη την αμαρτία επάνω εις το σταυρό. Προσήλωσε, λέει, επί του σταυρού το χρεόγραφο των παραβάσεων και των αμαρτιών ημών. Επάνω εις το σταυρό εκεί. Και με το αίμα του, από τις πληγές του, καθάρισε τις αμαρτίες μας. Και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Μας ελευθέρωσε από τον θάνατο και μας χάρισε τη ζωή. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Ταπεινό, σκεπράω στην καρδιά. Και είχε αποδοχή. Ο λόγος του είχε αποδοχή από τους ανθρώπους. Ακόμα και από τους Ρωμαίους στρατιωτικούς, πόσο να είναι ο στρατιωτικός, έχει και κάποιον, εκπαιδεύεται πάνω στο συγκεκριμένο, εγωισμό, υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι έχουν εξουσία και δύναμη οι ίδιοι, αλλά όμως μπροστά στο λόγο ο οποίος έβγαινε από το στόμα του Ιησού Χριστού, αδερφοί, δεν μπορούσε να αντισταθεί κανένας. Τα δαιμόνια ακούγανε το λόγο του και ετρέποντο εις φυγήν. Βγαίνανε κατά χιλιάδες από τους ανθρώπους και πηγαίνανε στον κρεμό τα δαιμόνια. Είχε ο λόγος του, είχε μεγάλη απήχηση. Και ένας εκατόνταρχος της εποχής εκείνης, είναι ο Λοχαγός τα λέγαμε σήμερα, ο οποίος διοικεί 100 στρατιώτες, ανθρώπους, ο εκατόνταρχος αυτό θα πει, σκεφτούμε ότι τι δύναμη είχε και τι εξουσία αυτός ο άνθρωπος. Τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε το νόημα, πόσο ο Κύριος είχε, αδερφοί, αυτήν την δύναμη και αυτή την εξουσία να μπαίνει μέσα σε κάθε καρδιά. Χωρίς να παραβιάζει καμιανού τη συνείδηση. Γι' αυτό και έλεγε εξάλλου, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας έρθει πίσω μου, να σηκώσει και το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν πίεσε κανέναν, δεν εβίασε κανέναν, ούτε τους μαθητές του που τους κάλεσε από τα πλοία τους που μαζεύανε τα δίχτυα. Δεν τους εξανάγκασε. Μια κουβέντα είπε. Ελάτε, λέει, ο πίσω μου και εγώ θα σας κάνω αλλοιείς ανθρώπων. Και εκείνοι ακούσανε το λόγο αυτόν, γιατί ο λόγος του Χριστού έχει δύναμη και εξουσία, αδερφοί μου. Αυτό το λόγο να ακούσαμε και εμείς και πιστέψαμε. Διότι η πίστη μέσα στον άνθρωπο δεν έρχεται με κανέναν άλλο τρόπο, αλλά δια του λόγου, δια της ακοής του λόγου του Θεού. Δεν έρχεται γιατί είδα κάτι να κουνιέται, κάτι να ραγίζει, κάτι να κλαίει και επίστεψα. Αυτά είναι ψέματα. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, ακούει το λόγο και πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και κάνει κατοικητήριο την καρδιά του και από τότε γίνεται κυρίαρχός του. Και δεν περιμένει να δει καμιά σκιά. Γιατί έχει την εικόνα του Θεού, του αοράτου, ολόκληρη μέσα του. Και τη θεωρεί κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Μιλάει για εκείνον και το στόμα του γεμίζει δοξολογία, ευλογία για το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι ο σωτήρας μας. Είναι που αυτός που μας ελευθέρωσε από τον θάνατο. Νεκροί όντες για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες μας, ήρθε και μας ζωοποίησε, μας ανέστησε και μας έκανε παιδιά του. Αυτή είναι η πίστη η οποία έρχεται δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Και αυτός ο Λόγος έχει δύναμη, αδερφή. Έχει δύναμη, είναι η σφύρα η οποία κατασυντρίβει το βράχον. Έρχεται και μπαίνει μέσα στην καρδιά, όποια καρδιά και αν είναι αυτή, παραμερίζει τα προσκόμματα, τα εμπόδια όλα και κάνει έργο. Μαλακώνει την καρδιά, την κάνει σαρκίνη από λιθίνη που είναι μέσα στον κόσμο αυτόν, καταστάσεις όλα αυτά σκληραίνουν την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά ο λόγος όμως του Θεού ήρθε γι' αυτό. Να κηρυχτεί αυτός ο λόγος, αδερφοί, ο οποίος λέει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος αυτός έγινε σάρκα και κατοίκησε μεταξύ ημών. Αυτός ο λόγος και εκηρύχθη και φάνηκε εις ανθρώπους και πιστεύτηκε στον κόσμο, τον είδαμε, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας, δόξα στον Κύριο, έρχεται και κάνει αυτό το ωραίο έργο. Ένας εκατόνταρχος λοιπόν, ο οποίος έχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο εξουσία να κάνει ό,τι θέλει, πόσο μάλλον που είναι και κυρίαρχος, εξουσιαστής, κατακτητής, ακούει για τον Ιησού Χριστό, έναν Ιουδαίο διδάσκαλο. Και ένα περιστατικό τον κάνει αυτό το άκουσμα το οποίο είχε να γίνει ενέργεια μέσα στη ζωή του. Ακούς το Λόγο του Θεού, ακούς το Ευαγγέλιο και μετά έρχεται ο Κύριος και μια συγκυρία φέρνει μέσα στη ζωή για να σε κάνει να εφαρμόσεις αυτό το λόγο τον οποίο ακούς. Άκουγα για τον Κύριο 4 χρόνια που είχε πιστέψει η γυναίκα μου και εγώ δεν έπαιρνα την απόφαση. Αλλά όταν όμως αυτά τα λόγια μπαίνανε μέσα μου, κάποια στιγμή ήρθε η συγκυρία που είπα να μου μιλήσει ο ίδιος ο Κύριος και να θυμηθώ όλα τα λόγια αυτά. Νέα γη και νέους ουρανούς και θα σου τους δείξω. Και λέω, αυτό το έχω ακούσει. Μου το έβγαλε μέσα από την καρδιά μου η φωνή του Κυρίου, η ενέργεια του Κυρίου. Ευχαριστώ με το Θεό. Και έτσι και αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο εκατόνταρχος, είχε ένα δούλο από τους πολλούς που είχε, αλλά είχε ένα δούλο ο οποίος ήταν για αυτόν πολύτιμος. Αγαπητοί, είχε μια καρδιά αυτός ο άνθρωπος, ο εκατόνταρχος, ο οποίος μόλις έμαθε για το δούλο του ότι είναι άρρωστος και πρόκειται να πεθάνει, άρχισε να ενεργοποιεί μέσα τα λόγια τα οποία άκουγε για τον Ιησού Χριστό. Άρχισε να τα ενεργοποιεί μέσα του και να παίρνει αποφάσεις. Όχι να στέκεται αδιάφορος, αλλά κινηθήκανε τα σπλάχνα του για αυτόν τον δούλο. Δούλος δεν είχε καμία αξία τότε. Ο δούλος ήταν για τους Ρωμαίους κάτι το φτηνό. Θα μπορούσαν να βρούνε όποιον θέλουν και όποτε θέλουν. Όποιον θέλουν, γιατί ήταν κατακτητές. Αλλά όμως δεν σκέφτεται έτσι αυτή η καρδιά. Και πολύ ωραία μας το λέει το Πνεύμα του Άγιο με τον Απόστολο Πέτρο στις Πράξεις των Αποστόλων. Θεωρώ, νομίζω ότι είναι, που λέει ότι όπου υπάρχει, λέει, άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη μέσα που αγαπάει τον Θεό και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεχτός εις αυτόν. Μπορεί να μην έχει γνωρίσει την αλήθεια ακόμα, μπορεί να είναι μακριά από την ορθοτόμηση, από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, να είναι στα δικά του, να στέκεται στα πατροπαράδοτα εκεί, σε αυτά τα οποία έμαθε. Αλλά μέσα του η καρδιά είναι μια μαλακιά καρδιά, η οποία σπαράζει εκείνη την ώρα όταν βλέπει αυτή την ψυχή να είναι άρρωστη και να πεθαίνει, να βασανίζεται. Δεν θα έκανε ενέργειες, οπωσδήποτε έκανε. Δεν θα έφερε γιατρούς στο σπίτι του να βοηθήσουν τον δούλο του, βέβαια όλα τα έκανε. Αλλά ο δούλος επρόκειτο να πεθάνει. Ποιος ξέρει τι πυρετό σήκωσε ο άνθρωπος, ποιος ξέρει τι μόλυνση μπήκε μέσα του και δεν θεραπευότανε, δεν υπήρχε κανένα φάρμακο να τον θεραπεύσει. Όπως βασανίζεται και ο κόσμος πολύ σήμερα, στις ημέρες μας, δεν έχει βρεθεί το φάρμακο. Τι θα γίνει? Θα βασανίζεται ο άνθρωπος? Πήρα ένα τηλέφωνο έναν αδερφό μου, ο οποίος κόλλησε τελευταία εκεί από την Νίκαια αυτή τον κακό τον ιό και ήταν 20 μέρες στο κρατικό. Έχουμε φιλικές σχέσεις με τον αδερφό μου, να μην μπορούμε να πάμε να τον δούμε τον άνθρωπό μας, να κάνουμε κάτι, τίποτα. Και μου λέει, αδερφέ μου, τώρα είμαι καλύτερα και προφανώς, λέει, αύριο να με βγάλουνε, κάνουν τις τελευταίες εξετάσεις. Αλλά όμως, αδερφέ μου, Απόστολε, λέει, δεν τον πίστευα. Είναι όμως πολύ βασανιστικό. Τόσο βασανιστικό που δεν ξέρεις αν θα βγει ζωντανός. Μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ έχουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί ανθρωπίνως. Βέβαια οι γιατροί, η επιστήμη κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά πολλοί φεύγουν, πεθαίνουν, γίνονται και καλά, κάνει χάρη ο Θεός βέβαια, αλλά όμως η θέση του εκατόνταρχου ποια είναι? Να μείνει αδιάφορος για κάποιον ξένο? Είπε ο αδερφός ότι θα γίνει νηστεία και προσευχή. Και είναι μια προσέγγιση καλή αυτή. Γι' αυτόν τον κακό ιό, γιατί πολλοί ιοί έχουν κυκλοφορήσει, αυτός είναι, φαίνεται πολύ κακός. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα μείνουμε αδιάφοροι? Και σκέφτεται τώρα ο άνθρωπος αυτός, γιατί να πεθάνει? Γιατί να φύγει με πικρία και με στεναχώρια από αυτόν τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος σε κάποια στιγμή λέει, καλύτερο είναι σε μένα να φύγω, παρακαλάει να φύγει. Γιατί είναι έτοιμος. Θέλω να πάω, λέει, προς τον Κύριό μου. Την πίστη την τελείωσα, τη διατήρησα. Είμαι έτοιμος τώρα. Αλλά τώρα ο καθένας είναι έτοιμος. Και όταν δεν είναι έτοιμος, αισθάνεται στεναχώρια, πικρία, άγχος. Κάτι πρέπει να γίνει εξωτερικά τώρα. Ο άνθρωπος αυτός που τον έβαλε ο Κύριος, πιστεύω, δίπλα του, τον ενιάστηκε. Δεν τον άφησε να πεθάνει. Παρασκέφτηκε αυτά που άκουγε για τον Ιησού. Και είναι ζωντανός, αγαπητοί. Ο Κύριος μας δεν είναι αναισθημένος. Δεν είναι ζωντανός. Αλληλούια. Δεν περιπατεί ανάμεσά μας. Όπου δύο ή τρεις, λέει, μαζεμένοι, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, στο όνομά μου εντωμέσω αυτόν είμαι και εγώ, δεν το λέει. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, τι θα πρέπει, ας πούμε, να βάλουμε σε εφαρμογή, να τον καλέσουμε, να τον πλησιάσουμε, να του πούμε το πρόβλημά μας, με κάθε τρόπο. Και σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος επάνω σε αυτό να πάει να στείλει πρεσβυτέρους οι οποίοι είναι πιο κοντά στον Ιουδαίο Ιησού, πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Δεν στέλνει αξιωματικούς δικούς του, στέλνει πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Δηλαδή είναι αποφασισμένος να τον κάνει τον Κύριο να έρθει στο σπίτι του. Είναι αποφασισμένος. Και τι είναι αυτό που τον έχει κάνει να σκέφτεται έτσι? Υπάρχει ένα κίνητρο, αδερφοί, μες στην καρδιά του. Και αυτό το κίνητρο είναι δοσμένο από τον Θεό. Γιατί είναι η αγάπη που είναι ο Θεός. Η αγάπη είναι που τον κάνει να είναι τόσο πολύ συμπονετικός, να συντρίπτονται τα σπλάγνα του για το δούλο του, και η αγάπη του τον κάνει να σκέφτεται σοφά το τι πρέπει να κάνει. Όπως εκείνοι οι τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι πήρανε τον φίλο τους, τον παραλυτικό, με ένα κρεβάτι να τον πάνε στον Ιησού. Από τι τον πήγανε? Από την αγάπη τους. Και κάνανε και κόπο, μάλιστα. Και μετά δεν απογοητεύτηκαν, γιατί υπάρχουν εμπόδια. Καθίσανε εκεί και σκεφτήκανε, και αυτή η αγάπη για τον συνάνθρωπό τους τους σοφίζει. Γιατί ο Θεός, άμα τον εβάλει σε εφαρμογή στη ζωή σου, σου δίνει σοφία. Να κάνουν αυτή την τρύπα στην οροφή και να τον κατεβάσουν μπροστά στον Ιησού. Και ειδών ο Κύριος την πίστη αυτών. Η πίστη θεραπεύει τον παραλυτικό. Αδερφοί, ο Κύριος τώρα πηγαίνουν οι αντιπρόσωποι. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, και πάνε στον Κύριο, και εκεί ο Κύριος παρακάλαγαν, λέει, τον Κύριον για τον εκατόνταρχο, γιατί τον αγαπάγανε. Τον παρακάλαγαν ιδιαίτερα, γιατί του είχαν εκτίμηση ιδιαίτερη αυτού του ανθρώπου. Ήταν κάτι το ξεχωριστό μέσα στην κοινωνία τους. Άξιος είναι, Κύριε, του λένε. Τον βγάλανε κιόλας ότι είναι και άξιος. Γιατί τους έκαμε, τους βοήθαγε και τους έκαμε και τη συναγωγή εκεί, και βοήθαγε όσοι είχαν ανάγκη. Είχε δηλαδή μια καρδιά ενός ανθρώπου που του έλειπε μόνο τι, ο Χριστός. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφοράνε ανάμεσά μας και δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Ιησού Χριστό, την αλήθεια, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια. Έχουν τη θρησκεία τους, αλλά χωρίς Χριστό. Δεν έχουν την αλήθεια. Τα κίνητρα όμως τα οποία δίνει ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους κάνουν τους ανθρώπους αυτούς να τον πλησιάσουν. Και ο Κύριος κάθεται και παρατηρεί, μήπως δεν ξέρει, τα πάντα ξέρει. Αλλά αφήνει να εκδηλωθούν οι καρδιές όλων μας, αδερφοί, σε κάθε περιστατικό που έρχεται. Άμα είναι δοκιμασία, το επιτρέπει ο Θεός. Άμα είναι ενέργημα, και αυτό το επιτρέπει ο Θεός. Όλα όσα γίνονται μέσα στη ζωή μας είναι από τον Θεό. Ο Κύριος τα επιτρέπει αυτά. Γιατί φανερώνει τις καρδιές όλων μας, αδερφοί. Και επειδή ξέρει ότι ο κάθε ένας, δεν έχουμε όλη την ίδια καρδιά, έχει κάτι ιδιαίτερο να κερδίσει, δίνει και ανάλογα το περιστατικό. Τον παρακαλάγανε και του λέγανε, είναι άξιος, έλα σε παρακαλούμε να θεραπεύσεις το δούλο του. Γίνεται μια ωραία έτσι εκεί πέρα συζήτηση με τον Κύριο και ο Κύριος είναι έτοιμος να πάει. Γιατί πήγαινε πάντα, ήτανε πάντα ταπεινός και όποιος τον ζήταγε πήγαινε. Και καθώς πήγαινε ο Ιησούς μαζί με αυτούς τους ανθρώπους και δεν υπήρχε, λέει, μακριά ακόμα από το σπίτι, ο εκατόνταρχος μέσα στην καρδιά του εργαζότανε άλλο ο Θεός. Του έβγαζε από μέσα του ένα φόβο. Εδώ τώρα στο σπίτι μου θα έρθει ένα φως. Τι σπίτι θα ήταν αυτό, βέβαια, ε? Το εκατόνταρχο το σπίτι, καταλαβαίνετε, να έχει και δούλους, τι θα ήτανε, καμιά βίλα. Έτσι δεν είναι, δεν θα ήτανε κανένα σπιτάκι, καμιά βίλα. Αλλά όμως δεν σκέφτεται αυτό, αλλά σκέφτεται η αμαρτία η οποία υπάρχει. Το σκοτάδι το οποίο υπάρχει. Η ζωή του η οποία υπάρχει. Αυτά σκέφτεται εκείνη την ώρα και ανεβαίνουνε μέσα από την καρδιά του, μέσα στη διάνοιά του και λέει, εγώ πώς θα υποδεχτώ τώρα αυτό το φως το οποίο θα έρθει να λάμψει μέσα στο σπίτι μου, να δει τα τροχτικά, τις κατσαρίδες, τα ποντίκια, όλα αυτά. Θυμάμαι, διατηρούσα μια βιοτεχνία με ένα εργαστήριο, είχα μέσα εκεί καμιά δεκαριά εργάτες, αδερφούς όλοι οι αδερφοί ήτανε, και είχα έναν εκεί πέρα τεχνικό ο οποίος ήταν μισός και μισός, έτσι, μηγάς αδερφός. Και διοικούσε εκεί πέρα μέσα τα παιδιά αυτά. Εγώ ήμουν στο άλλο μαγαζί και κρατούσα την έκθεση, ας πούμε. Και από εκεί μέσα βγάζαμε τα πράγματα τα οποία παράγαμε, ερκοντήσιο βγάζαμε τότε, λοιπόν, και τα φέρναμε στην έκθεση εκεί. Εγώ καθόμουν εκεί. Αλλά όμως ένα βράδυ έρχεται ο Κύριος και μου φανερώνει ένα ενύπνιο. Πήγα, λέει, στο ημιπόγειο ήταν αυτό, και να μπω μέσα στο εργαστήριο. Και μόλις ανοίγω την πόρτα βλέπω σκοτάδι πίσω. Τι είναι αυτό, λέω, παιδιά, αλλά πώς δουλεύετε μέσα στο σκοτάδι? Κάνω έτσι, παπ, ανοίγω το φως. Μόλις ανοίγω το φως, τι να δω? Ποντίκια, τροχτικά να φεύγουν από εδώ και να κρύβονται. Έκανε κάποιες παλιοδουλίτσες ο συνεταίρος και μου τα φανερώνει ο Κύριος. Κάτι είχα υποψιαστεί, αλλά δεν ήμουν έτοιμος να... Ήμουνα και καινούριο στην πίστη. Αλλά ήρθε ο Κύριος και μου το δείχνει αυτό. Λέω, τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό το όνειρο τώρα? Ξύπνησα, λέω, τι να σημαίνει, λέω, αυτό το πράγμα? Και μετά άρχισα και διάβαζα το Λόγο του Θεού, του συζήτησα και με κάνα δύο έτσι πρεσβυτέρους αδερφούς που με επισκεφτόντουσαν και μου είπε, πάνε καλά τα πράγματα εκεί? Λέω, έτσι και έτσι. Εκεί να προσέξεις. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Μην ομοζυγείτε με απίστους. Τελείωσε. Τέλος πάντων, με ελευθέρωσε ο Κύριος. Βέβαια, μου κόστησε πολύ, αλλά ευχαριστώ τον Θεό. Λέει, καλόν έγινε εις εμέ ότι ταλαιπωρήθη, δια να μάθω τα διατάγματά σου, Κύριέ μου. Γιατί πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανιόμουν. Νόμιζα ότι ήμουν εντάξει. Αλλά ήρθε η ταλαιπωρία για να μάθω ότι ήμουνα σε λάθος δρόμο, σε λάθος μονοπάτια. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος αυτός σκεφτόταν, σου λέει, τι θα είδε. Άτσι και έρθει ο Χριστός, θα φανερωθεί η καρδιά μου, θα φανερωθούν τα έργα μου, θα φανερωθούν τα πάντα εδώ μέσα, όλα. Δεν μπορώ να τον δεχτώ. Τι είναι αυτό που ανεβαίνει επάνω του στην καρδιά του? Η αναγνώριση της αμαρτίας του. Η ταπείνωση. Την οποία έχει βάζει στην άκρια. Το ότι είναι αξιωματικός, το ότι είναι κατώνταρχος, το ότι είναι μεγάλος και τρανός, τίποτα δεν τον νοιάζει, τίποτα άλλο. Αυτό που τον νοιάζει είναι το ότι θα έρθει το φως μέσα στο σπίτι μου. Και εγώ είμαι αμαρτωλός. Εγώ δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Όλοι οι άνθρωποι που έστειλε, οι πρεσβύτεροι, τον θεωρούσαν άξιο. Και αντί να υπερηφανευτεί και να υψωθεί και να... Δεν είμαι άξιος. Αχρίος δούλος είμαι. Δεν είμαι άξιος, Κύριε. Γιατί μπροστά στο φως ποιος μπορεί να σταθεί και να καυχηθεί ότι είναι καθαρός? Ποιος? Και ντράπηκε και λέει, δεν μπορώ να τον δεχτώ. Πηγαίνετε και πέστε του να μην έρθει. Και πέστε του συγκεκριμένα αυτό που θα σας πω. Βγάζει κάτι άλλο τώρα από μέσα ο Κύριος. Και έρχεται, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια όλο και μας βγάζει ο Κύριος, αδελφοί. Όλο και μας καθαρίζει, όλο και μας καθαρίζει. Έχει αρχίσει από την ημέρα της πίστεως, της αναγέννησης και του βαπτίσματος, του Πνεύματος του Αγίου και όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει τα πνευματικά μες στη ζωή μας, αλλά ο Κύριος συνεχίζει και μας βγάζει. Βγάζει τα σαπρά, αλλά βγάζει και εκείνα τα οποία είναι χρήσιμα. Γιατί ο Κύριος χρειάζεται σκεύη εκλογής καθαρά για τον οικοδεσπότη, αδερφοί. Πέστε του, λέει, ότι μην έρθει, αλλά μπορεί να πει ένα λόγο και να θεραπευτεί ο δούλος μου. Τι λες, άνθρωπέ μου? Ναι, το πιστεύω, γιατί αυτός έχει εξουσία. Είχα ακούσει ότι κοντεύανε να πνιγούνε οι μαθητές του με το πλοίο και είπε στη θάλασσα σιώπα και ηρέμησε, είπε στον άνεμο παύσον και έπαυσε. Και οι μαθητές θαυμάσανε και είπανε, ποιος είναι αυτός που και τα στοιχεία της φύσεως τον υπακούν? Άρα έχει δύναμη, έχει εξουσία να πει λόγο, είπε λόγο σε έναν συνάδελφό μου βασιλικό, ότι το παιδί του είναι άρρωστο και του είπε πήγαινε, ο υιός σου ζει, και πήγε και ήτανε καλά. Όλα αυτά είχαν έρθει μέσα του, θύμησή του. Του αναπτέρωσε μέσα του την πίστη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό Θεό, ο οποίος έκαμε χάρη και ήρθε στη ζωή μας για αυτές τις ώρες που περνάμε δύσκολα, για αυτές τις ώρες που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε εμείς. Τι να κάνουμε, Κύριε, τι να κάνουμε? Πες μας, δόξα στον Θεό, τι να κάνετε? Να αγαπάτε έλεος. Να έχετε δικαιοσύνη και να περιπατείτε ταπεινή. Αυτό να κάνετε. Τίποτε άλλο. Και ο Κύριος θα ενεργήσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο Θεό. Με τίποτε άλλο. Ούτε με καλά έργα, ούτε με και καλά εγώ φοράω γραβάντα ή δεν φοράω γραβάντα ή έχω έτσι αυτή την όψη. Όχι, δεν μετράνε αυτά. Η καρδιά μετράει. Κύριε, λέει, ξέρω ότι έχεις εξουσία και άμα πεις λόγο θα θεραπευτεί ο δούλος μου, γιατί και εγώ έχω εξουσία στους στρατιώτες μου. Και μόλις τους πω έλα εδώ, τρέχει. Και μόλις πω πήγαινε εκεί, πάει. Λέω στο δούλο μου κάμε αυτό και το κάμει, χωρίς καμία αντίρρηση. Έτσι και εσύ άμα πεις λόγο, πιστεύω ότι ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Από μακριά, Κύριε. ξέρω ότι ο λόγος σου έχει δύναμη. Και άμα πεις λόγο, ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Το πιστεύεις? Το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Αλλιώς δεν θα σου το έλεγα, Κύριε. Αλλιώς δεν θα κάνα το κορόιδο. Θα σε άφηνα να έρθεις. Αλλά επειδή αισθάνομαι ότι δεν είμαι άξιος και ότι πιστεύω ότι έχεις εξουσία να πεις λόγο και θα θεραπευτεί ο δούλος μου, πες, Κύριε, και θα γίνει. Και ο Ιησούς εθαύμασε, λέει, την πίστη αυτού του ανθρώπου και είπε μάλιστα, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη. Το έχει ξαναπεί αυτό. Ψάχνει ο Κύριος να βρει καρδιές να έχουν εμπιστοσύνη στον Θεό, αδερφοί. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και να πεις και εσύ, όπως λέει το παιδί του Θεού, ξέρω εις τι να επίστευσα. Σε ποιο πίστευσες? Στο ζώντα και αληθινό Θεό που είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό. Αλλά και στον πιστεύοντα. Και θεραπεύτηκε ο δούλος του. Από την ώρα εκείνη επιστρέψανε οι απεσταλμένοι στο σπίτι και βρήκανε τον ασθενή δούλο πλήρης υγείας. Δεν κάνει μισά πράγματα ο Χριστός. Εθεραπεύτηκε ο δούλος τελείως και έγινε πιο υγιής από τους υγιείς. Τον εχάρισε στον εκατόνταρχο, γιατί ο εκατόνταρχος, αδερφοί, χρησιμοποίησε αυτή την καρδιά. Αυτή την καρδιά την καλή, την οποία θέλει ο Κύριος να έχουμε και να μείνουμε ταπεινοί και να ζητήσουμε να μας γεμίσει ο Κύριος αγάπη περισσότερη. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και όλους μας.